pēc sezonas mēs izvērtēsim, kāds bija viņa sarunas ar Turcijas delegāciju. Un es ceru, ka viņš turpinās vēl vienu olimpisko ciklu un mēs strādāsim kopā un spēlēsim vēl labāk. Bet viņam ir labs piedāvājums no Turcijas strādāt kā trenerim Turcijas volejbola komandā. Kādu izvēli viņš izdarīs, to man grūti pateikt. Dzīve ir dzīve jo, un arī teiksim, tā mūsu situācija nākamam gadam, kad nebūs viegli, teiksim, pozicionēt sevi tīri no finansiālās puses, tā kā man grūti pateikt, kādu izvēli izdarīs Mārtiņš, jo viņš Turcijai pazīstams cilvēks, pret viņu izturās ar pietātu, un to mēs arī bija novērtējuši arī Turku, un īstenībā visi tur komandas spēlē pēc tā zīmēm, pēc kāda es esmu kopā ar Mārtiņu strādājis, un varbūt viņi grib kaut ko vairāk mainot iespējamo Brazīļa treneru, kas strādā līdz šim.